Velkommen til E24-podden som denne gangen på plass på den kjente og mye omtalte Pareto-konferansen til meglerhuset Pareto Securities. Coronapandemien sørget I år for at man ikke kunne samles så mange og så tett som man tradisjonen tror pleier å gjøre oppe på Holmenkollen Park Hotel. Men selv om programmet ikke kunne bli det samme som før og mange med på video, så har ikke det stoppet Pareto. Konferansen har I år flyttet ned til meglerhusets kontorer I Vika I Oslo sentrum, I hvert fall midlertidig. Navnet på konferansen har gått fra olje offshore til energi, men like fullt programmet både fysisk og digitalt tett pakket med en sjelden opptreden fra Kjell Inge Røkke. Han og Aker og 106 andre selskaper skal denne uken vise seg frem for 1800 beslutningstagere, toppledere og nøkkelpersoner I finans- og energibransjen. Og nå har vi satt oss godt I rette på et av møterommene her I Vika sammen med Christian Jomås, konsernsjef I Pareto Securities, og Jan Eivind Wang, direktør for, ja på norsk får vi vel kalle det industrielle investeringer I William Williamson.
Gjerne det, ja.
Velkommen. Her fikk vi også litt vann. Tusen takk. Christian, vi må jo først snakke litt om denne svært tradisjonsrike konferansen som tross alt
Ja, det
Den har byttet navn I år, men også byttet sted på grunn av korona. Hva håper du å få ut av det når dere blir tvunget til å da, for I hvert fall fysisk nedskalere?
Ja, altså dette jo den 27. Gangen vi arrangerer det som nå heter Pareto Energy-konferanse. Og som du sa, vi av naturlige årsaker så måtte vi flytte fra Holmenkollen Park I år og gjøre den helt digital. Det ga jo noen muligheter, men det klart at det var, vi måtte tenke egentlig helt nytt. Og da tenkte vi så at nå må vi lage noe som ekstra bra, sånn at vi får ledere og investorer til å komme. Og derfor så vi jo veldig glad for at vi hadde et, og vi var veldig opptatt av på en måte dette første delen av programmet spesielt. Og temaene for årets konferanse jo, tror vi, veldig relevante. Det liksom transformasjonen av energibransjen fra sort til grønt. Det digitalisering, og det ikke minst hvordan de tradisjonelle energiselskapene kan bruke 200 år med shipping-erfaring, 50 år med olje- og gasserfaring, til å bli ledende også innenfor fornybar. Og da vi jo veldig glad for at vi hadde, etter statsministeren, hadde Aker, Wilhelmsen og Ørsted som tre veldig gode eksempler på industrielle selskaper som nå benytter den lange erfaringen de har til å ta et grønt skift.
Og vi, altså, de som I hvert fall har vært på den konferansen en stund merket jo allerede I fjor at det var et slags taktskift I hvert fall I gangen oppe på Holmenkollen. Altså, du merket at mange, særlig disse som tungt oljeeksponert og oljeselskapene, begynte å snakke ganske åpent om at nå var det konkrete initiativer på gang. Det var ikke bare en slide på slutten. Jan Eivind, hvordan har dere også merket at ting har blitt litt mer konkretisert de siste par årene egentlig?
Ja, spesielt. Det begynner jo ofte, sånn som vi så det, I Asia. Hvor det var veldig stor fokus blant produsentene på hydrogen og fuelcell-biler, som ikke så populært I Norge, men det veldig populært der ute. Og så så vi at dette flyttet over til USA med elbiler, og så ser vi helt klart at det skiftet som nå skjer I Norge, de har nok blitt forsterket på grunn av korona, og at de må finne det skiftet mye raskere. Og det muliggjør at vi med våre investeringer I Norge også I stand til å være med på den endringen. Og det det vi ser til tross for koronaen, så nok vi I ferd med å akselerere bruk av våre ressurser langs norske kysten. For Norge har en unik kompetanse og teknologi for å dra dette løpet videre. Og hvis man får til det, så vår drøm å være med på løpet her, men samtidig dra det ut I verden. Det liksom det vi ønsker å gjøre, og den investeringen vi gjorde mot Edda, med Østensjø, det I utgangspunktet et eksempel på det, at dette et bunnsolid selskap I Østensjø. De vet hva de driver med, de har mye god kompetanse, Men det er klart at med vår bakgrund så kan vi være med og løfte det selskapet til helt andre områder enn ellers kanskje ville gjort.
Ja, for det jeg holdt på å si, dere kuppet jo nesten konferansen litt når dere slapp børsmelding her i går ettermiddag om at dere da kjøper en fjerdedel av dette selskapet som Østensjørederi eier, som jo har to skip som skal drive med vedlikehold og bygging av havvindparker og har fire til under bestilling.
Ja, pluss opsjoner.
Og de jo til og med forberedt for å gå på hydrogen, disse skipene.
Ja. Det... Ikke tilfellig, og de har vært kjempeflinke, og vi har jobbet med de ganske lenge for å få denne avtalen på plass. Nå kom koronaen, og det gjorde at det tok noe lengre tid, men vi kom i mål, og hadde en hyggelig signering og middag i morgen, og timingen med konferansen var ikke helt tilfeldig. Men nå begynner vi reisen, og vi gleder oss til å være med på den reisen de skal, og vi skal vokse det segmentet, ingen tvil om.
Kristian, det jo en deal som i hvert fall har skjedd, men inne på podiet her så snakket du om at altså, hvis man ser på Oslo-Stockholm så har det jo skjedd egentlig vanvittig mye. Dere har jo vært en del av 85 transaksjoner vel til 25 milliarder kroner så langt i år. Ja, det ble vel en stopp i starten av året, men så virker det som det har tatt ganske mye av.
Ja, altså det jo riktig. Når korona slo inn mot oss alle sammen i midten av mars, så var vi jo veldig, veldig usikre på hvordan skulle dette gå. Og så opplevde vi utover i april at optimismen allerede da begynte å komme, og fra månedsskiftet april-mai, så har det vært en veldig aktivitet i kapitalmarkedet, som du sier. Vi har gjort, jeg tror vi har gjort 85 transaksjoner, vi har hentet 25 milliarder, og det er jo også er det andre som også har gjort andre ting. Og det gjenspeiler seg også at du ser, hvis du ser på antall nye børsnoteringer i Oslo og Stockholm i forhold til resten av Europa, så er det på et veldig høyt nivå. Der er 18 nye børsnoteringer i Oslo, 22 i Stockholm, det er til sammen 40. Hvis du tar de store europeiske landene, så har det vært 12 i London, det har vært 3 i Frankfurt, og det har vært 12 i Paris. Og det er vel et signal for oss til at alt det som nå foregår av både på fornybart og på teknologi. Altså, kapitalmarkedet har et senter i Oslo og Stockholm, as we speak.
Ja, altså er det sånn at teknologi og grønne investeringer trekkes de mot Norden, rett og slett? Er det?
Ja, det er det vi ser nå. At der er, Norden er det stedet hvor det er høyest aktivitet i kapitalmarkedet akkurat nå.
Det var kanskje ikke så store problemer å finne finansiering for å kjøpe seg inn i hydrogen etter hvert basert skip som skal drive med vindkraftservice.
Nei, jeg tror den jobben de gjorde ved å finansiere det skipet var enkel, genial og billig. Det er vel det som kan si som det.
men jeg må jo spørre dere, altså Wilhelmsen er jo et enormt konsern, dere sitter jo med alt fra baseselskapet Norsea, dere er jo inne i Wallenius Wilhelmsen, altså bil- og kjøretøyfrakt, dere driver jo service på havner rundt i hele verden. Når dere nå skal snu shippingen i en grønnere retning, hvordan går det egentlig frem da? Vet dere, er det hydrogen eller er det ammoniak som Equinor tester ut som skal drive disse skipene? Eller er det fortsatt i en slags sånn utprøvingsfase at dere må prøve dere litt frem?
Jeg tror når det gjelder, hvis du tar rederibiten av selskapet vårt, Valvil, hvor vi sitter med 38%, der er nok holdningen at om det er hydrogen eller ammoniak, det spiller egentlig så stor rolle. Det skal være nullutslipp. Men tar du den reisen vi har i Norge, som er hydrogenreise primært, det er en reise som for oss som Wilhelmsen Holding er spennende å bruke da de fasilitetene vi har. Og da, som jeg sa, vi har etablert da CCB Energy Holding på Kolsnes, og det, hvis det da blir Northern Lights område.
Ja, så dette karbonfangstprosjektet til Equinor og ja. De andre oljeselskapene.
Ja. Da vil vi være med å utvikle og bygge ut de fasilitetene og drifte fasilitetene. Og også, som jeg sa, vi har også en avtale med ZEG Power, som er et norsk teknologiselskap, om å være med og produsere hydrogen. Så det er da et hydrogenløp, men det må ikke da bety at det er det eneste løpet mot shipping. Men det hydrogenløpet i Norge er veldig, veldig spennende, og det skal vi være med på uavhengig hva som skjer med ammoniak.
Men er det litt sånn dere tester ut da? Ja, kortere distanser, skip som skal gå ut en vindpark tilbake. Det er jo ikke et skip som skal hente biler I Korea og frakte det til USA nei, eller Europa.
Nei, også tanken vår jo å ta dette Topeka-konseptet først og se hvis vi greier å lage en båt som går på hydrogen sammen med Equinor, som skal produsere hydrogen med BKK og E-liquid. Så vil det være en hydrogenskip, og da får vi kompetanse og forståelse av hva det betyr langs norske kysten. Og hvis det fungerer, så vil vi få mye intern kunnskap som vi kan dra ut I verden, for dette begynner helt klart med korte distanser, og så vil vi være med på den deep sea-reisen. Akkurat samme som vi har med Asko og Yara Birkeland, som batteridrevne skip. Det ikke full autonome båter, det nivå 2, slik at du har noen mannskap ombord, men det senteret vi har på Lysaker kan drive autonom 4, med andre ord fullt ubemannet fartøy.
Men det mye læring I organisasjonen
Absolutt.
Hos dere nå, egentlig, da, når dere engasjerer dere I alle disse prosjektene, for det ikke nødvendigvis kunnskap dere har I dag, men som dere da jobber med å tilegne dere.
Helt riktig, og det jo den reisen vi har nå. Vi tror at vi må tilegne oss yttre kunnskap, for den finnes ikke nødvendigvis I dag, noe sted. Til ei eller på skolen, for du får ikke studert det. Så dette å bygge opp kompetanse og kunnskap internt, være med på en reise, og den reisen skal ikke vi ta alene, og dette helt andre områder som ingen har vært før, som gjør at du må samarbeide på tvers mellom industrier på en helt annen måte før. Og det den reisen vi ser for oss, og den tror jeg veldig spennende for de ansatte I gruppen som sådan.
Du, Kristian, Jan Eivind representerer jo på en måte industrien her, du representerer jo banken, hvis man kan kalle det det.
Ja.
Men dette rushet mot fornybare investeringer og stadig nye teknologier som folk enten prøver å børsnotere eller skaffe kapital til, krever det også nye ting av dere, så må dere også tilegne dere ny kompetanse, eller har dere drevet med energitransaksjoner så lenge at det sitter litt I veggene, at mekanismen de samme?
Altså det vi har gjort, det mye av det samme. Altså det vi jo har sett, spesielt de siste året to, det at det ikke bare grønne fond som investerer grønt. Det de store, de største internasjonale institusjonelle investorene som flytter fokus. Og det har jo da en massiv kraft på den endringen som nå foregår. Så og jeg vil jo si at det at kapitalmarkedet flytter som fokus, jo langt viktigere enn all verdens statlige reguleringer. Så det det ene, men du spurte om på en måte måten vi jobber annerledes på. Altså, denne konferansen viser at vi må jobbe litt annerledes. Med et eksempel, vi har snakket om digitalisering I dag. Vi har måttet digitalisere oss. Siden korona så har det ikke vært mulig for oss å gjøre fysiske investormøter. Det har betydet at vi har måttet gjøre alt av disse 85 transaksjonene som du refererte til. Alt har måttet foregå digitalt. Så vi har blitt eksperter på Teams og Zoom
på videochat,
og hva det alt heter.
Men liksom, priset, det veldig mye diskusjon om prisingen av disse fornybarselskapene, altså når dere skal råde I kunder, da, hvordan man egentlig skal beregne hva teknologien deres eller konseptet deres kan være verdt? Det...
Nei, det jo det et vanskelig spørsmål. Det eneste jeg sikker på at fornybarsektoren kommer til å være vesentlig større om 5 år enn det I dag. Det kommer til å være vesentlig flere selskaper. Det vanskelig I dag å plukke ut hvem som blir vinnerne, men noen av disse selskapene kommer til å bli verdt veldig mye mer enn det I dag. Og da det vår oppfattelse at investorene tenker også litt sånn, de ser at det en sektor som vekst, vi må ha eksponering mot den sektoren, og så tar de kanskje litt forskjellige bets, sånn at noen av dem må de da forvente at kan bli mye mer verd, og noen får mer problemer. Sånn tror jeg investorene tenker.
Til slutt tenkte jeg avslutte med litt, altså dere snakket jo om at 2020 og koronapandemien setter fart I omstillingen, men den har jo også påført mange bedrifter og bransjer ganske store tap eller bortfall av inntekter. Hvordan vil den påvirke, altså pandemien og den nedturen som mange har opplevd, påvirke investeringsviljen og evnen I denne omstillingen, tror dere?
$20 billion question. Det som bekymrer oss litt at vi har blitt veldig effektive når det gjelder hvordan vi driver daglig butikk. Men kreativiteten og den interaksjonen som du normalt har med å treffe mennesker, det en risikoelement, hvor du går glipp av kanskje mye av den kreative diskusjonen og som du trenger for å komme videre. Jeg tror at hvis det stopper nå og ikke kommer en ny bølge, så kan vi greie å komme oss gjennom det. Jeg mer bekymret hvis det kommer en bølge 2 eller 3 i løpet av neste år.
Og vi blir sittende på hjemmekontoret.
Og blir sittende med hjemmekontor, fordi da vil det begynne å slite mer på en del industrier som er grunnleggende kommer til å endres. Og et eksempel da, bilsalget falt jo når koronaen kom inn, og man skulle si at det var noe avtaling på global bilsalg i forkant, men ikke noe dramatisk, og så falt den 20-25%. Og så kan du si at nå kom koronaen, hvis det kommer en ny bølge, så kan det godt være at bilsalget skyter fart, fordi folk blir veldig bekymret for å bruke offentlig kommunikasjon, og de bruker mer tid hjemme, slik at du kjøper bil fremfor å ta tog og buss og fly og så videre. Så det kan virke i helt motsatt retning. Så her er fremdeles stor usikkerhet hvor utfallet er en, men at vi må være villige til å omstille oss og være mer fokusert på hva kunden eller forbrukeren kommer til å gjøre, det er ingen tvil om.
Og der vil jeg bare tilføye at fordi om vi ser nå i denne konferansen at det går helt fint å arrangere det teknisk med 107 selskaper og 1800 deltakere, så ser vi jo at du mister noe av den kreativiteten. Og det er derfor vi fra Paretos side håper inderlig at vi kan komme tilbake til
Holmenkollen neste år.
Ja. Men, så du får den kreativiteten.
Men så som når du da, hvordan tror du investeringsevnen er i næringslivet nå fremover da? På den siden så har jo disse grønne aksjene voldsom prising, og det virker som pengene bare flommer inn hvis man kan børsnotere noe grønt, samtidig som da mange har gått på store tall.
Ja, men der er god tilgang på kapital, og så er det en viktig driver i tillegg, det er at rentenivået, altså kostnaden for lånet, er rekordlavt. Det betyr at alternativ avkastning for investorene, hvor putter penger i banken, er lav. Det betyr at du må lete etter hvor du kan skaffe deg avkastning. Det driver nå den investorinteressen for fornybar.
Kristian Jomås, Pareto-sjef, og Jan Eivind Wang, direktør for industrielle investeringer i Wilhelmsen. Tusen takk skal dere ha. Vi kunne sitte her hele dagen, men jeg tror jeg må slippe dere tilbake til programmet. Takk skal dere ha.
Takk for det.
Takk for det.
Da har jeg fått med meg konsernsjef Øyvind Eriksen rett av scenen her på Pareto-konferansen. Du måtte jo skjære gjennom til slutt, Øyvind, for dere gikk jo litt over tiden, du og Kjell Inge.
Jeg ble bekymret for at Pareto-konferansen skulle ende opp som en Aker-konferanse, for vi er jo så ivrige å snakke om alt det spennende som skjer i Aker, så at vi klarer ikke å stoppe. Så denne gangen så måtte vi hjelpe Pareto-sjefen for å komme videre i programmet.
Ja, ikke sant? Det tror jeg var glad for. Du sa jo selv at lockdown does not mean a slowdown at Aker. Altså, det har ikke vært et rolig år for dere på noen som helst måte. Det begynte jo ganske hektisk. Dere måtte håndtere en koronapandemi, et kraftig oljeprisfall. Men siden har vi jo sett masse som har skjedd. Dere har børsnotert Aker Biomarin. Dere har skilt ut både havvind og karbonfangst fra Aker. Dere skal slå sammen Aker Solutions og Kværner igjen. Og dere har lagt inn et bud på dette vindselskapet NBT. For de som følger med dere og ser denne lange listen med ting, hva er det du selv tenker at folk bør legge merke til eller få med seg ved alt dette dere har gjort?
Det er ikke noe nytt at det er travle dager i Aker. Det er nærmest en livsstil for alle oss som jobber i den spennende bedriften. Men det som er ekstraordinært i 2020 er selvfølgelig all usikkerheten i verden rundt oss, hvor de aller fleste bedrifter har fokusert internt og vært opptatt av å overleve og beskytte sine egne virksomheter. Men Aker ser dette en mulighet til å forsere omstillingen og ta enda større posisjoner innenfor grønn energi og fornybar virksomheter. Så jeg har ofte tenkt at når vi om et par års tid ser tilbake på 2020, så vil vi gjøre oss den erkjennelsen at lockdown, det bidro til at vi gjennomførte endringer i Aker som vi visste ville komme, men som vi ellers hadde brukt flere år på enn det vi nå har gjort. Og jeg er overbevist om at de endringene som vi har gjort de siste månedene kommer til å skape et enda mer spennende Aker, og at vi allerede ser selskaper som Aker Offshore Vind, som Aker Carbon Capture som Cognite, og ganske sikkert også en spennende hydrogenvirksomhet som kommer til å spille en stadig større og etter hvert dominerende rolle i Akers industriell utvikling og verdiskapning for aksjonærer i lang, lang tid fremover. Så 2020, krevende på mange måter, men omstillingsåret i Aker.
Hvordan vil du beskrive situasjonen nå da? I starten av året så startet det jo med dette kraftige oljeprisfallet. Selvfølgelig Aker som veldig oljeeksponert ble jo satt under et da press. Hvordan vil du beskrive situasjonen nå egentlig?
Det vi har vært igjennom har vært uvirkelig også for oss som sitter midt oppe det, til daglig. Når du hører og leser om kolleger i USA som må betale for å bli kvitt oljen sin, så må du klype seg av armen og sjekke om datoen er 1. april. Men Aker ser ikke virksomheten og eksponeringen til olje som et problem, forutsatt at vi fortsetter å være blant verdens mest effektive produsenter med lav kost og rekordlave utslipp per fat. På verden vil i generasjoner trenge olje og gass, og det er en viktig rolle å følge, og også bidra til at verden får energi fra olje og gass. Men det er ikke til hinder for at vi samtidig kan bygge oss opp innenfor andre områder, og den kontantstrømmen som etablerte virksomheter som Aker BP gir Aker som hovedeier, muliggjør jo nettopp store investeringer i havvind, i karbonfangst, i hydrogen, i software-selskaper. Og det er slik Aker i 180 år har drevet industriutvikling, og det er slik Aker kommer til å skape nye muligheter og virksomheter også i tiden fremover.
Men er det mer forutsigbart nå hvordan 2021 vil se ut nå enn det var for 3-4 måneder siden?
Det er litt svaret at jeg vet ikke. Og jeg tror ingen vet hvordan covid-19-pandemien kommer til å utvikle seg før det kommer en vaksine. Og nettopp den usikkerheten er for oss som eier og bedriftsledere den viktigste erkjennelsen. Altså vi må forberede oss på at ting vi i dag ikke overskuer kan oppstå, og at vi har robusthet finansielt og på annet vis til å håndtere det uforutsette. Og 2021 er slik vi ser det, et år som også vil preges av volatilitet og uavklarte konsekvenser av pandemien. Men desto viktigere at vi kombinerer håndteringen av det som måtte oppstå på kort sikt med et klart blikk og stø kurs i forhold til de langsiktige trendene i verden, som er økt energibehov, akselererende omstilling til et lavkarbonsamfunn, og som en viktig bidragsyter til det, digitalisering. Og det som er spennende maker, det er at vi i dag har flinke folk og god teknologi og attraktive virksomheter i forhold til alle de tre megatrendene. Så det er mulighetenes periode fremover for Aker-gruppen, og det er en fryd å få lov å være leder av det hele.
I dag skjedde jo noe ganske så sjelden, nemlig at største aksjonær og styreleder Aker Kjell Inge Røkke selv møtte opp her. Det er jo ikke så ofte han opptrer offentlig. Hva var det dere ønsket å oppnå, du og Kjell Inge, ved å komme her på scenen og sitte og dele litt perspektiver?
Ja, det dere opplevde, det var jo det jeg opplever, og mange med meg, hver eneste dag internt i Aker. En fantastisk energi og dynamikk i samspillet med Kjell Inge. Han er helt avgjørende for utviklingen av Aker. Og når vi gjør så store endringer som vi har allerede gjort i 2020, og som jeg forventer kommer mer av i månedene fremover, så er det selvsagt viktig at Kjell Inge Inge, som tross alt eier 2/3 av virksomheten, og som er instrumentell i utviklingen av Aker, også kommuniserer direkte til vår aksjonærbase. Og Pareto-konferansen er for oss en fin anledning til det.
Nå er jo mye gjort allerede i år av det dere har annonsert, men fusjonen av Kværner og Aker Solutions skal jo fortsatt gjøres, og så har dere da gitt dette budet under visse vilkår på vindselskapet NBT, som jo ønsker å bygge vindfarmer både i Ukraina og Kina. Hva er status der nå egentlig?
For så vidt til fusjonen mellom Aker Solutions og Kværner, så er det den formelle prosessen med generalforsamlingsvedtak, kreditorfrist og gjennomføring som går i henhold til plan. Når det gjelder NBT, som er vår mulige inngang til landvindvirksomhet, så har vi signert en betinget avtale. En av betingelsene er due diligence, en annen betingelse er myndighetsavklaringer særlig
for lisens i Ukraina.
Ukraina. Ja. Både due diligence, myndighetsavklaring og andre forbehold jobbes det med nå, så NBT-transaksjonen er fortsatt uavklart. Aker Solutions Kværner-fusjon er på skinner.
Dette budet dere gitt på 70 kroner aksjen i NBT verdsetter jo selskapet til ja, litt over 3 milliarder kroner. Hva er det dere ser i appellen? Aker er jo kanskje mest kjent som et konsern som driver med alt som har med hav å gjøre.
Absolutt, men vi er også verdensledende på prosjektplanlegging og gjennomføring. Og, når NBT skal bygge Europas største vindfarm, Sofia-utbyggingen i Ukraina, så er det kjernekompetanse som NBT trenger for å gjennomføre utbyggingen innenfor de frister som myndighetene har sagt i forhold til grønne tariffer og andre vilkår.
Ja, for da tenker du altså prosjektledelse, skaffe finansiering?
Korrekt.
Nå så har dere også opprettet Aker Horizon, som Christian Røkke skal lede, hvor da, hvis NBT-kjøpet går gjennom, det skal ligge. Så det er jo en slags fornybar arm av Aker, kan man nesten kalle det litt tabloid. Kjell Inge var jo litt innpå at det har jo kommet noen oppstartsinitiativer ut av Aker i det siste, blant annet Cognite. Men at man kan forvente mer, har dere mye planer på gang om å investere i mer ting som skal settes inn i Aker Horizons, for å si det sånn?
Altså, planer er ikke noe mangelvare i Aker. Jeg vil si heldigvis så er ikke alle planer som blir å ha, men det blir, ja. Noen blir sjøsatt
kun de beste, ja.
og riktig vellykket. Så det å både gjennom transaksjoner, men også ved å bygge på eksisterende teknologi og virksomheter, skape ny aktivitet, det er kjernevirksomhet i Aker, og kommer selvfølgelig til å fortsette i årene fremover.
Ja, for dere avsluttet jo juni måned med en, ja, det vi kan kalle krigskasse på nesten 6 milliarder kroner, 2,9 milliarder i kontanter og tilgjengelig kredit. Er dere klare for å investere fremover da?
Absolutt. Både i eksisterende Aker-selskaper og i nye. Så det å sette milliarden i arbeid og sørge for at vi fortsetter å levere god avkastning, historisk avkastning i Aker fra vi ble notert i 2004, overstiger 25%. Og i tillegg, eller som en del av det, har vi gitt en veldig attraktiv direkte avkastning gjennom vår utbyttepolitikk. Så for å levere de resultatene, så må vi fortsette å investere i eksisterende nye virksomheter.
Til slutt, Øyvind, en ting er hva dere eventuelt kjøper av nye ting, men internt, hva ser dere som hovedoppgave nå for Horizons? Er det å sørge for at carbon capture og offshore vind kommer opp og stå ordentlig og kan begynne å få noen konkrete prosjekter som de kan tjene penger på?
Ja, det å bygge videre og utvikle de selskapene som vi allerede har i Horizons-porteføljen er selvfølgelig en viktig oppgave. Det å avklare NBT-transaksjonen er en pågående og viktig oppgave. Og det å etablere en hydrogenvirksomhet, både for å levere komplette anlegg for produksjon og lagring av hydrogen, men også å finne spennende investeringsmuligheter i hydrogenselskaper og anlegg, det jobber vi også med. Og så får vi se hvilke andre muligheter både Aker og Aker Horizons identifiserer og realiserer i tiden fremover.
Og alt dere finner på kan du selvfølgelig lese på E24.no. Øyvind Eriksen, takk skal du ha.
Tusen takk.
Og det var E24-podden for denne gang her fra Pareto-konferansen i Vika. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Mastad-Ådne. Husk at du alltid får siste økonominutt på E24.no. Mitt navn Marius Lorentzen. Takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.